Бишкекте саат 8, ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы, сиз 3-чү январдагы кечки азаттыкты уга баштадыңыз. Аны мен Али Токтокунов алып барам алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанда мамлекеттик ипотека быйылдан тарта бюджеттен каржыланбаган мекеме ишканалардын кызматкерлерине дагы бериле баштайт.
Насиянын негизги шарттары мамлекеттик мекемеде иштегендердикинен дээрлик айырмаланбайт. Болгону Бишкек жана Ош шаарынан үй сатып алуу үчүн насия берилбейт. Шамкеев ипотека алуучулардын тизмесин кеңейтүү үчүн каражат жетиштүү деп ишендирди.
Кышкы майрамдарга аралаш чет өлкөлөрдө эс алган кыргызстандыктардын саны өстү. Дубайдан Доминикан Республикасына чейин жөнөштү.
Саякаттап, эл көрүп, жер көрүп, ички дүйнө таанымыңды кеңейткенге бул абдан жакшы. Биринчиден, өткөн жылы Анталияга баргандан башталган.
Иранда митингдер басыла элек. Бул жолу эми өкмөттү колдогондор көчөгө чыгышты. Ушул жана башка баяндар биздин алдыдагы жарым саатыбызда жаңырат. Чогуу бололу. Адегенде Кубат Касымбековтон жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат, Али, саламатсыздарбы. АКШнын президенттик администрациясы Пакистанды террорчулукка каршы күрөштө көбүрөөк иш кылууга чакырып, Исламабадка басымды күчөтүү үчүн жакын күндөрү атайын чаралар жарыялана турганын билдирди.
We know that Pakistan can do more to fight terrorism.
Алар терроризмди токтотуу үчүн көбүрөөк иш кылаларын билебиз. Биз алардан бул иштер жасалышын күтөбүз, деди Нагойдун басма сөз катчысы Сара Сандерс. Пакистанга карата жаңы чаралар алдыңкы 48 сааттын ичинде жарыяланат деп күтүлүүдө. Агойдун эскертүүсүнө чейин АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Ники Хейли президент Дональд Трамп Пакистанга жардам иретинде бериле турган $255 миллион жардамды токтоткону жатканын айткан. Ал расмий Исламабадды бир эле учурда АКШ менен кызматташып, ошол учурда террорчуларга да баш калка берип жатат деп айыптаган. Пакистандын буудагы элчиси Малиха Лотхи өз өлкөсүнүн террорчулукка каршы күрөшү эч кандай эл аралык жардамга байланбай турганын, Пакистан жоочуларга каршы дүйнөдөгү эң ири операцияларды өткөрүп жатканын айтты. Грузиянын мурдагы президенти, Украинадагы жаңы күчтөр кыймылынын лидери Михаил Саакашвили Киевтеги сотто ага каршы колдонулган далилдерди даярдап чыгууга жана аны кармоо операцияларына катышкан деп Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы же ФСБ күнөлөдү. Ал мындай оюн 3 январда Киевте өткөн соттук териштирүүдөн кийин журналисттерге билдирди.
Но я не верю, что такие вещи могут планироваться только в Украине.
Мен мындай нерселер жалгыз Украинада планалганына ишенбейм. Бул чылкый ФСБнын иши, деди Саакашвили. Шаршембиде прокурорлор Саакашвилини Украинанын коопсуздук кызматынын суроолоруна жооп берден баш тартканы үчүн үй камагына алууну соттон өтүнүштү. Судьялар бул өтүнүч боюнча кандайдыр бир чечим кабыл албастан сот отурумун 11 январга жылдырышты. Украинанын прокуратурасы Саакашвилини Орусияга качкан мурдагы Украин президенти Виктор Януковичтин уюшкан кылмыштуу тобунан акча алып, өкмөткө каршы кутум уюштурган деп айыптап жатат. Прокуратура далил катары Саакашвилинин Януковичке жакын бизнесмен менен телефондук сүйлөшүүсү делген аудио тасманы көрсөтүшүдө. 3 январдагы соттон кийин Михаил Саакашвили Украин белгинин бул айыптарын четке какты. ФСБ мурдагы грузин президентинин соңку дооматына жооп кайтара элек. Алты апта Ирандын Тбилисидеги элчилигинин алдына Грузияда бозгунда жүргөн ондогон ирандыктардын аразылык акциясына чыгышып, президент Хасан Руханинин кызматтан кетишин талап кылышты. 3 январдагы митингдин катышуучулары Ирандын бийлигин демократиялык реформаларды жүргүзүүгө жана дин эркиндигин камсыз кылууга үндөштү. Грузияда жашаган ирандыктардын көбү христиан динин карманышарын. Алар Иранда революция сакчылары кеңеши тарабынан куугунтукталгандыктан чет өлкөгө чыгып кетүүгө аргасыз болушканын айтышат. Тбилисидеги митингчилердин бири Али Рустам Иранда жүргөн бийлик өкүлдөрү андан христиан дининен баш тартууну талап кылышканын, болбосо камаласың деп коркутушканын Азаттыктын грузин кызматына айтып берди. Иранда 28 декабрда башталган өкмөткө каршы ири демонстрацияларда кеминде 22 адам каза тапты. 450 ашык демонстрант камакка алынды. Ирандын лидерлери митингдерди козутту уюштурду деп өлкөнүн душмандарын айыптап жатат. Баткенде 3 жергиликтүү тургун Өзбекстандын жаранын уурдап кетип, ири суммада акча талап кылган деген шек менен кармалды. Ички иштер министрлиги окуя 20 декабрда болгонун, учурда тергөө жүрүп жатканын маалымдады. 24 жаштагы кызын Кыргызстан тарапка уурдап кечкени тууралуу Баткендин Кадамжы райондук милициясына Өзбекстандын жараны кайрылган. Ал кызын уурдап кеткендер $31,000 талап кылып жатышканын айткан. Ыкчам иликтеп издөө иштеринин натыйжасында 19, 21 жана 28 жаштагы кадамжайлык 3 тургун кармалды. Кылмыш иш кодексинин адам урдоо жана адамды эркинен мыйзамсыз ажыратуу деген беренелери негизинде кылмыш иши козголгон экен. Алдын ала маалыматка караганда тараптардын ортосунда акчага байланыштуу чыр болгон. Оппозициячыл саясатчы Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынын депутаты Айда Саляновнын доо арызы боюнча Бишкек шаардык сотундагы териштирүүдө сурак аяктады. Эми өтүнүчтөр жана арыздар каралат, андан кийин жарыш сөз башталат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна адвокат Чынара Жакупекова билдирди. Соңку соттук отурум 30-декабрда өткөн. Адвокаттын айтымында ал күнү Саляновадан соттун өтүнүчү менен текшерген дарыгерлер да анын абалы жакшы эмес экенин билдиришкен. Бирок судья Ирина Воронцова сот майрамдык эс алуу күндөрү аяктар замат 4-январда уланарын билдирген. Адвокат Талайкүл Токтоконова Салянова 30-декабрда өзүн жаман сезип, текшерүүлөрдүн жыйынтыгы менен жүрөгү ооруган аныкталганын, аны ооруканага жаткыруу боюнча чечим кабылданганын айткан. Соңку маалыматка караганда депутат азыр үйүндө дарыланып жатат. Салянова 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Байкеевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан деген айып тагылууда. Салянова өзүнүн күнөөсүз экенин айтып, бул ишти саясий буйрутма деп баалап жүрөт. Жаңы жылдан тарта Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы көтөрүлөт деп күтүлүүдө. Кыргызстандагы нефтетрейдерлер ассоциациясынын маалыматы боюнча 2018-жылдын январынан тартып Орусияда күйүүчү май акциздерине баа көтөрүлөрү алдын ала кабарланган. Буга байланыштуу орусиялык мунай компаниялары кыргызстандык нефтетрейдерлер менен жаңы жыл үчүн күйүүчү майдын баасы боюнча келишим түзүүдөн баш тарткан. Ассоциациянын төрагасы Улан Кулатын Азаттык радиосуна билдирген боюнча азырынча жаңы баалар белгисиз.
Акциз салыгы көбөйтүп атпайбы Россияда? Ошондуктан дагы бир нече факторлор бар. Ушул алар бир айда бир берет да контракттын баасын. Январдык контракттар азыр бере элек да баасын айта элек.
Деди Уланкулов, акыркы жарым жылдан бери Кыргызстанда күйүүчү май 15% кымбаттады. Чүйдүн Кегетай айылында жаңы жылдык балатага барып иске уланган окуучулар менен мугалимдердин баары тең ооруканадан чыгышты. Алардын абалы жакшы экенин 3-январда Азаттык радиосуна Чүй райондук ооруканасынын башкы дарыгери Нурбек Абдрахманов билдирди. 27-декабрдагы жаңы жылдык кечеден кийин Токмоктогу Чүй райондук ооруканасына 106 окуучу жана 4 мугалим кайрылган эле. Али,
чоң рахмат Кубат Касымбеков айтканы. Бул жаңылыктар биздин Азаттык чекит орг сайтыбызга илинүүдө жана мүнөт сайын жаңыланып турат. Кирип келген чоң окусаңыз болот. Уктуруубузду улантып, эми эртеңки күндүн ырайын айта кетейин. Эртең 4-январда өлкөдө түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан, кар, тоо этектеринде жана тоолуу райондорго кар жаайт. Ысык Көл, Нарын облустарында жаан чачын күтүлбөйт. Жолдор тоңголок жана тайгак болот. Секундуна 4-9 метрге чейин жеткен шамал согот. Абанын табы Чүйдө түнкүсүн -3-8 градус суук болсо, күндүз -2-+3 жогорулайт. Таласта түнкүсүн -3-8 градус суук, күндүз 0-5 градуска чейин жогору. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн -3-+2 градуска чейин болсо, күндүзү 5-10 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн -9 градуска чейин суук болсо, күндүз жылуулуктун күчү 0-5 градуска жогорулайт. Нарында түнкүсүн -23 градуска чейин суук, күндүз -5-10 градустун тегерегинде суук болмокчу. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -27-32 градуска чейин жетсе, күндүз -10-15. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз кар жаашы ыктымал. Абанын табы түнкүсүн -5-7 градус, ал эми күндүзү 0-2 градуска жогорулайт. Уктуруубузду улантып, эми баяндарга кезекти берели. Кыргызстанда мамлекеттик ипотекалык компания быйылдан тарта бюджеттен каржыланбаган мекеме ишканалардын кызматкерлерине турак жай алганга насыя бере баштайт. Бирок буга Бишкек менен Ош шаарында жашагандар кирбейт экен. Өкмөт 2015-жылы мамлекеттик мекемеде иштегендерди үй жайлуу кылуу максатында атайын программа кабыл алган болчу. Бирок насыянын шарт талабы коомчулукта сын жараткан жана былтыр мамлекеттик эмес мекемеде иштегендерге да насыя берүү чечими кабыл алынган болчу. Анын шарт жагдайларына Элеонора Бейшенбек кызы кенен токтолот.
Ушул жылдан баштап мамлекеттик ипотекалык компания бюджеттен каржыланбаган мекеме ишканаларда иштегендерге 12-15 үстөк пайызы менен насыя бере баштайт. Аталган мекеменин жетекчиси Бактыбек Шамкеевдин Азаттыкка билдиришинче, насыянын негизги шарттары мамлекеттик мекемеде иштегендердикинен дээрлик айырмаланбайт. Болгону Бишкек жана Ош шаарынан үй сатып алуу үчүн насыя берилбейт. Шамкеев ипотека алуучулардын тизмесин кеңейтүү үчүн каражат жетиштүү деп ишендирди.
Курулган жаңы үйлөрдөн алыш керек, ДЭС-тер куруш керек. Деги пайдаланган үйлөр болсо, анда кеңейтүү максатында. А так негизги тиги шарттары бюджет организацияларда эле проценти көбүрөөк болот. Азыркы убакта биз башталыш үчүн мына ипотекалык баалоо кагаздарын сатып баштайбыз. 200 миллион сомго биринчи эмиссияны чыгарайын деп атабыз. Дагы пландарыбыз бар. Бул ушул жылда 400 миллион сомго чейин жеткенге. Бирок биз кошумча дагы инвесторлорду караштырабыз да. Негизги мына дүйнөлүк тажрыйбада ушундай баалоо кагаздарды чыгаргандан кийин сөзсүз долгосрочный инвесторду караштырыш керек.
Бактыбек Шамкеев мамлекеттик ипотеканы алуу шарттары оор, талабы катаал деген дооматтарды четке какты.
Азыркы убакта будан өтөр шарт жок да. Эгерде мына коммерциялык банктарга салыштырып алсак, алардын шарттары биздин программадан да оорураак. Алар мөөнөтү 5 жылга чейин эле, үстөк пайызы 18-20%ге чейин, 22%ге чейин.
Кыргыз өкмөтү мамлекеттик эмес мекемелерде иштегендерге дагы насыя берүү үчүн Германиядан 11 миллион евро грант алды. Экономист Эркин Абдыразаков өкмөттү ипотеканын арзандатуу жолдорун издебей жатат деп сынга алды.
Ипотекалык насыя берүү башында жакшы башталган, бирок баары бир баягы бюджет иштегендердин капчыгына туура келбегенге байланыштуу көпчүлүк отказ берди. Баягы жөнөкөй жарандарга башкаларга беребиз дегени бул баягы ардан кредит насыя дегенге жатпайт. Себеп дегенде булар Германиядан 10 миллион еврого кол коюшуп атат өкмөттүк деңгээлде. Ошол кредит келсе где-то 6-8% менен берсек болот дейт. Бирок эми бекер келген гранттык акчаларды деле булар мамлекеттик бюджеттен деле өтө кымбат берип салып атышат. Бир 4%дан ашпай берет да. Коммерциялык банктарга бербестен ипотеканы өзүнүн банкын түзүш керек. Колдон колго өткөн сайын бул кымбат боло берет. Экинчиси элине күйгөн өкмөт болсо муниципалдык жерди бекер бере турган болсо коммуникацияны мамлекет бекер өткөрүп берсе 40-50%га чейин ушул кредиттин ипотеканын баасы арзан болот эле. Мына ушуну кылбаштан элек мындай ылдык тигиндей ылдык деп атат. Мен ага ишенбейм. Ушул жагынан алганда дагы иштей турган иштер көп.
Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Момунбек Шыкмаматовдун пикиринде мамлекеттик ипотека берүү башкы максатына жете элек.
Мамлекеттик кызматтагы врачтарга, мугалимдерге, жаш үй бүлөлөргө жардам катары программа долбоор иштелген да. Тилеги максаты жакшы эле болгондо, бирок баары келип эле кендирди кескен жокчулукка такылат да. Мисалы үчүн мамлекеттик кызматта иштегендердин айлыгы 15 000-20 000 болсо, 30% төлөп, калганын ай сайын төлөгөндө эле мамлекеттик кызматтагы адамдарга мындай невыгодно болуп калып атат. Ошондуктан бул жерде көп жылга узартып төлөмдүк салымыч ана жанагы биринчи 30% дегени да кыйнап коюп атат да көбүн. ИСПА сураганда ошондой жооптор болуп атат. Ошондуктан баягы элдин баары эле чуркап очередке туруп анан алып келе мындай тенденция болуп. Баягы биз максат кылгандай, баягы элдер талап кылгандай болбой этпей. Анан бул жана мамлекеттеги кызматтарга кадимкидей эле жакшы стимул болуп көрмөк.
Мен өзүлүү болгум келет. Өзүмдүн жана бактылуу. Өз түтүнүн булаттуу ар бир адамдын кыялы. Урматтуу Кыргыз Республикасынын жарандары, мамлекеттик арзан турак жай программасы аркылуу
сиз Кыргыз өкмөтү мындан 2.5 жылдай мурун арзан турак жай 2015-2020 деген программа кабыл алган. Анын негизинде мамлекеттик ипотекалык компания түзүлгөн. Компания ушул күнгө чейин жалпысынан 2400 адамга суммасы 2.5 миллиард сомдон ашык насыя берди. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азыр Кыргызстан эс алып жатканда бир кызыктуу маалыматты бөлүшө кетели. Кышкы майрамдарга аралаш чет өлкөлөргө эс алганы чыккан мекендештердин саны көбөйгөн экен. Калкты тейлөө жана туризм багытында иш алып барган бирикмелердин белгилешинче, азыр Египет, Дубай, Түркия, Канада, Австралия, Атургай, Кариб деңизиндеги Доминикан Республикасына чейин кеткендер көбөйүптүр. Канымгүл Элкеева кененирээк айтып берет.
Журналист Мирбек Айткеев жаңы жылды утурла үй бүлөсү менен Египетке барып эс алып келди. Бөтөн элдин маданияты, жашоо шарты менен таанышып, эл жер көрүп саякаттоо дүйнө таанымды кеңейтет деген ал ашыкча чыгым кылган той топурду кыскартып, эл жер көрүүгө үндөдү.
5 тойго барсак деле ошол бир кишинин чет өлкөгө чыгып келгенин жеп коебуз да. Андан көрө барып тышка чыгып саякаттап, эл көрүп, жер көрүп, ички дүйнө таанымыңды кеңейткенге бул абдан жакшы. Биринчиден өткөн жылы Анталияга баргандан башталган, эмки жылы үй бүлө менен ошо бир жака барсак деп анан мунусунда Египет чыкты. Ал жака барып виза басуу дагы оңой жеңил экен. Аэропорттон 2 мүнөттө Египет Шарм-эль-Шейхтен басып беришти. Эч кандай тоскоолдук болгон жок. Орус тилинде ар бир экинчи араб сүйлөйт экен. Алар туристти көргөндө кыргызча сүйлөсөм кыргызча сүйлөп жүрөйүн дейт экен. Ошонун нерсесин байкадык, аябай тейлөөсү жакшы болуп. Анан полицейскийине барсаң деле баардыгы күлүп жайнап туристти көргөндө аябай сүйүнөт экен да.
Мирбек Египетке эс алган кыргызстандыктар көп экенин айтып өттү.
азыр орто катмар, төмөнкү катмарым деле колунан келе турган болуп калды да. Кыргыздар аябай эле көп болдук. Бишкектен чыгып атканда эле 16-17 адам болуп чогуу учтук бир рейс менен. Каирге барганда пирамиданын тереңинен деле кыргыздын калпагын кийип, ошол жерде бала чакасы менен эс алып жүргөндөр көп экен. Пляжында барсаң деле көп экен. Тиги базарында соодо сатык кылып жүрсө ал жерде деле көп экен.
Кыргызстандагы туризм ассоциациясынын директорлор кеңешинин төрагасы Талант Токталиевдин белгилешинче, чет өлкөдө эс алган кыргызстандыктардын саны бир жыл мурдагыга салыштырмалуу 20-30% өскөн. Кыргызстандыктар барып эс алган өлкөлөр мезгилге ошол өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалга жараша да өзгөрүп турат. Мисалы, соңку кездерде Египет, Тайланд, Дубай, Вьетнамга барууну каалагандар көбөйгөн.
Египетке 230 мест алык самолет учат 10 күндө бир. Тайландка болсо ар бир 10 күндө бир 29 декабрдан баштап Пхукетке прямой рейстер ачылды. Өткөн жылга салыштырмалуу 20-30% өстү окшойт. Азыр Дубайга мисалы үчүн дагы бир рейс ачылууда бүтүлүп атат да. Азыр кыргызстандыктан эми алыс кымбат өлкөлөрдөн Доминиканага барып атат, Сейшельский островторго барып атат. Бирок эми аяка эреткетет. Вьетнам, Малайзия, Сингапур, анан Индонезияга дагы азыр жакшы баалар болуп атат. Көбүнчө ошол жактарга кетип атат да. Мальдивага да бар. Мальдивага көбүрөөк, тиги Доминиканын Сейшелгадан көбүрөөк. Шри-Ланкада бар.
Токталиевдин белгилешинче, Европа өлкөлөрү, анын ичинде Чехияга, Грецияга саякатка баргандардын саны арбыды. Калкты тейлөө багытында иш алып барган кыргыз концепттин маалыматына караганда, учурда күн жылуу өлкөлөргө тур бир кишиге 500-600 доллардан жогору. Баалар дагы мезгилге жараша өзгөрүп турат. Маалыматка караганда, учурда капчыктуулар саякат үчүн Канада, Австралия, Бразилия өңдү алыскы өлкөлөрдөн тандашууда.
Азыр Юга Востокту алсак, Тайландка боюнча жаш балдар, кыздар. Анткени өзү мисалы үчүн өлкө ошол жаштарга ылайыктуу да эс алууга. Анан баасы дагы өтө кымбат эмес. Бизнесмендер эми алар болсо, азыр деген мисалы үчүн Австралия, Канада, Америкага барып калышты. Анткени бул өлкөлөрдү көрүп келгендиктен кийин кичине мындай алысыраак жактарга барып ошол жактагы уникалдуу турларды алышат да. Жаштар көбөйдү, наоборот, мисалы үчүн Европага студенттер барышат.
Туризм ассоциациясынын маалыматына караганда, жыл сайын болжол менен 200-300 миңдин тегерегинде кыргызстандыктар чет өлкөгө барып эс алып келишет. Ошол эле кезде башка өлкөлөрдөн Кыргызстанды көргөнү келген туристтердин саны да өскөн. Өкмөттүн билдирүүсү боюнча, бүгүнкү күндө тоо туризмине чет элдиктердин кызыгуусу артып баратат. Европа өлкөлөрүнөн Германия, Швейцариядан келгендер басымдуу кылат. Мындан сырткары учурда кышкы сезондо Орусия, Казакстандан келгендер арбын. 2016 жылы чет жактан Кыргызстанды көргөнү, эс алганы келгендердин жана өлкөгө кирип чыккандардын саны 3,800,000 ашкан. Ошол эле учурда Британиялык белгилүү Backpacker туристтик уюму Кыргызстанды эс алууга жагымдуу өлкөлөр тизмесине киргизди. Андагы рейтингке караганда Кыргызстан 20 мамлекеттин арасынан 5-ші орунду ээледи. Бул тууралуу маалыматты аталган уюм өзүнүн Facebook баракчасына бүгүн жарыялады. Мындан тышкары КМШ мамлекеттеринин арасынан Тажикстан 7-ші, Грузия 9-ші, ал эми Өзбекстан 19-ші орунга татыган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Мына ушундай кабарлар чыгып, жокчулуктун ордун токчулук басып, эс алганы чыккан кыргызстандыктар көбөйө берсин. Уктуруубузду улантып, эми жаңылыктардан кыскача айта кетели. АКШ президенттик администрациясы Пакистанды террорчулукка каршы күрөштө көбүрөөк иш кылууга чакырып, бул өлкөгө басымды күчөтүү үчүн жакынкы күндөрү атайын иш аракеттер жарыялана турганын билдирди. Баткенде 3 жергиликтүү тургун Өзбекстандын жаранын уурдап кетип, ири суммада акча талап кылган деген шек менен кармалды. Оппозициячыл саясатчы Жогорку Кеңештин атамекен фракциясынын депутаты Айда Саляновнун доо арызы боюнча Бишкек шаар сотундагы териштирүүдөгү сурак аяктады. Жаңы жылдан тарта Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы көтөрүлөт деп күтүлүүдө. Бул тууралуу Кыргызстандагы нефти трейдерлер ассоциациясы маалымдады. Чүйдүн Кегет айылында жаңы жылдык балатага барып, иске ууланган окуучулар менен мугалимдердин баары тең ооруканадан чыкты. Бул тапта Ирандын Тбилисидеги элчилигинин алдында Грузияда бозгунда жүргөн ондогон ирандыктар нааразычылык акциясына чыгышып, президент Хасан Роуханинин кызматтан кетишин талап кылышты. Эми ушул окуя боюнча кененирээк айтып берсек. 3-ші январда Ирандын бир катар шаарларында өкмөттү колдогон акциялар өткөнү кабарланууда. 28 декабрдан бери өлкөнүн ондогон шаар кыштактарында өкмөткө каршы демонстрацияларда 22 адам каза болуп, 450-дөй киши кармалды. Европанын лидерлери АКШ-га кошулуп, Иран бийлигин көчөдө элге каршы зомбулуктан алыс болууга чакырып келет. Ирандагы толкундоолордогу акыркы жаңылыктардан Лазат Жаныбек кызы баян салмакчы.
Иран намат хамишеи худо.
Санам, оре санам, эсор ко уми
Трампты колдогон бул митингдер Ирандын бир катар аймактарындагы бийликти сындаган нааразылык акцияларынын 6-чу күнүндө өтүп жатат. Ирандын бир катар шаарларында өкмөттү колдогон миңдеген адамдар көчө жүрүшүнө чыгышты. Өлкөнүн мамлекеттик телеканалдары 3-чү январда Ирандын желегин жана өкмөттү жактаган плакаттарды көтөргөн демонстранттардын жүрүшүн түз алып көрсөтүштү. Мындай акциялар Ирандын Ахваз, Керманшах жана Горган шаарларында да өткөнү белгилүү болду. 28 декабрда Мешкет шаарында азык-түлүк бааларынын кымбатташына жана экономикалык кыйынчылыктарга нааразылык билдирүү максатында өткөн демонстрациялар тез эле Ирандын ондогон ири жана чакан шаарларына жайылып, аларда диктаторго өлүм деген сыяктуу саясий чакырыктар айтылган. Демонстранттар менен полициянын кагылышынан кеминде 22 адам мерт болуп, 450 чукул киши кармалды. Шаршемби күнү өкмөткө каршы акциялар мурдагыдан басаңдап калганы кабарланды. Европа биримдиги АКШ Ирандагы демонстранттардын өлүмү тынчсыздануусун билдирип, Тегеранды тынч митингчилерге өз оюн эркин билдирүүгө уруксат берүүгө чакырууда. Ал ортодо Иран менен АКШдын дипломатиялык кайым айтышуусу уланып келет. Ирандын жогорку руханий жолбашчысы Аятолла Али Хаменеи демонстрацияларга байланыштуу өлкөнүн сырткы душмандарын айыптады. Ал демонстрациялар тышкы күчтөрдүн акчасы, куралы, саясий жана чалгындоо кызматтары аркылуу уюштурулуп жатканына басым жасады. Ал эми душмандар өч алып жатат деген Ирандын президенти Хасан Роухани акыры өлкөдө айрым көйгөйлөр бар экенин моюнга алып, азыркы башаламандыктар аларды чечиш үчүн мүмкүнчүлүк деп элди жоошутуп аракет кылды. АКШнын президенти Дональд Трамп болсо Ирандагы абалга кайрылып, Твиттерге каарды жана коррупцияга малынган Иран режими урап түштү деп жазды. АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Ники Хейли демонстраттардын чечкиндүүлүгүн жогору баалап, Ирандын бийлигинин тышкы күчтөр жөнүндө айткандарын четке какты. Хейли Иранды чындыкты айткан адамдарын өлтүргөн узак тарыхы бар өлкө деп атады.
Эми Ирандагы диктатура мурункудай эле кадамга барып жатат. Алар протесттерди Ирандын душмандары уюштурууда деп айыпташууда. Мунун баары акылга сыйбаган иш. Демонстрациялар спонтандуу Ирандын ар башка шаарларында өтүп жатат. Бул узакка эзилген элдердин диктаторлорго каршы күрөш.
Ирандын тышкы министри Жавад Зариф жооп иретинде ирандыктар тынч митинг өткөрүүгө болгон укуктарын колдонуп жатышканын, ал эми Вашингтон колдогон жакынкы чыгышта мындай эркиндик жоктугун Твиттерде жазды. Европа лидерлери болсо Иран бийлигин зомбулуктан алыс болууга чакырып жатышат. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Иран президенти Хасан Роухани менен телефон сүйлөшүүсүндө митингчилерге сабырдуулук жана тынчтык жолдору аркылуу мамиле кылууга чакырган. Ал эми Роухани Макронду Париждеги Маджахед-э-Халк деп аталган Иран оппозиционерлердин тобуна карата чара көрүүнү суранган. Иран президенти аларды Францияда отуруп алып, Ирандагы көчүү акцияларын тутандырууда деп айыптап келет. Ошол эле маалда Ирандагы каршылык көрсөтүү тобу бийликти нааразылык акциялары маалындагы чабалдыгы үчүн айыпташууда. Диний жоочулардын ассоциациясы козголоңчулар демонстрацияны өз кызыкчылыгында колдонушту деген билдирүү таркатты. Иран президенти Хасан Роухани элдик нааразылыкты жараткан көйгөйлөр чечилбей келгендигин моюнга алганы менен көчөгө нааразылык билдирип чыккандарды катаалдык менен токтотууга даяр экенин кошумчалады. Өлкөнүн чалгындоо министрлиги козголоңчулар менен шыкакчылар аныкталганын, аларга жакынкы арада тиешелүү чаралар көрүлөрүн билдирди. Вашингтон ал тапта Иранда өкмөттүк коопсуздук күчтөрү менен болгон кагылышууларда каза болгон демонстранттардын өлүмүн айыптоо максатында БУУнун коопсуздук кеңеши менен адам укуктары боюнча кеңештин чукул жыйындарын чакыруу аракетинде. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эми уктурубузду улантып Кыргызстанга кайра кайтып келсек, адам укуктары жаатында сөз кылалы. Кыргызстанда майып кыз келиндер басмырланган же зордук зомбулукка кабылган учурлар туурасында так статистика жок. Адистер буга жабырлануучулардын коомчулукка өз мүшкүлүн айтууну каалабаганы жана адилетсиз соттук чечимдер себеп болорун айтышат. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова майып кыз келиндер менен жолугуп алардын арманын укту.
Меня изнасиловал массажист одной из больниц
Мени шаардагы ооруканалардын биринде иштеген массажист зордуктаган
деп калтырак баскан үнү менен 22 жаштагы Айсылуу куясын айтып жатты. Ал тубаса майыптыгынан улам баспайт. Жылына бир канча ирет укалоочуга кайрылып турат. Акыркы жолку процедура анын жүрөгүндө өчпөс так калды.
Мне врачи сказали.
Мага ал массажисты жакшы жасайт деп мактап айтышчу. Эки жол барганымда ал чындыгында кесипкөй көрүнгөн. Үчүнчү күнү мени киши көптүгүн айтып кечирээк кел деди. Алгач укалап баштаган, кийин эле өз ишин кылды. Же тура албадым, же кыйкыра албадым. Эртеси ошол эле ооруканадагы дарыгерлерге кайрылсам, мага ишенишкен жок. Кызыгы ал укалоочу өзү да мүмкүнчүлүгү чектелген болчу.
Тогда он просто начал меня лапать и...
Айсулунун айтымында ал укалоочу дагы деле кызматында. Мындай зордук зомбулукка туш болгон Айсулуу жалгыз эмес. Анын башка майып курбу кыздары да ушуга окшогон учурларга кабылган экен.
В один день, когда её мамы не было дома, она была в больнице. Вечером он пришёл домой пьяным.
Мага маалым болгон эки окуя бар. Белгилүү себептерден улам алардын аты-жөнүн айта албайм. Бирин өгөй атасы көп жыл бою зордуктап жүргөн. Бирок ал кыз эч кимге да айталган эмес. Атасы эгер айтсаң, апаңа кыйын болот. Апаңды ойло деп коркутчу экен. Экинчисин таксист зордуктаптыр.
И она живет сейчас с родителями, с папой, с мамой.
Майып кыз келиндер менен иш алып барган Назик кыз уюмуна мүчө болуп жүргөн Айсулуу өзүнө окшоп жабыркаган кыздар менен сыр бөлүшүп жардам бергиси келет. Уюмдун жетекчиси Укей Мураталиева майып кыз келиндер кабылган зомбулуктун түрлөрүнө токтолуп, көпчүлүк учурда кыздар өз жакындарынан эле запкы көрөрүн белгилейт.
Сексуальное или экономическое насилие менее тяжко, чем другое. Вообще само насилие.
Сексуалдык экономикалык үйгүлөрдө болгон зордук зомбулук. Жүрөк бугун алып калагандай колдонуп алып, жана өз эсине карматпагандар канча, үйгүлөрдө басмырлаганы канча. Сен майыпсың, сени эч ким карабайт деп зордуктап кеткени толтура. Эгер коомдо же массалык маалымат каражаттарында майыптарга болгон укук бузулуу туурасында сөз болбосо, андай нерсе жок дегенди билдирбейт. Анткени ал кылмышкерлер өзүнүн жазасыз калаарына ишенишет. Маселен, айылдарда атайын акыл эси кемдик кыз келинди топтошуп алып, балдар зордуктап жүргөн учурлар бар. Бул учурда так кескин аныктай билүү керек. Ал аял түшүнбөй, ден соолугунан улам бул адамга бардыбы же өз каалоосу мененби? Анткени күндө да эркек жоопкерчилик алыш керек.
Но это не говорит, что мы должны обесценить.
Мындан эки жыл мурда массалык маалымат каражаттарында өрөй учурган окуя чыккан эле. Сокулук районундагы айылдардын биринде майып кыз эки жылдан бери зордукталып жүргөнү белгилүү болгон. Коңшу үйдө жашаган 18 жаштагы боз улан 13 жаштагы майып кызды кара күчкө салып зордуктап койгон.
Мени сарайга сүйрөп кирди. Мен коркуп, мени өлтүрөт экенинде. Сүйрөп киргенде сарайдын ичинде Абай менен Эрмек бар экен. Алар чыгып туруп улайды эле анын артыман. Артыман келип кучактап эле анын зордуктап баштады.
Алинанын ата-энеси 10 жашка чейин кызынын акыл эсине кемтиги бар экенин билишкен эмес. 2010 жылы дарыгерлер Алинаны текшерүүдөн өткөрүп, майып деп табышкан. Ошол себептен Алина шаар четиндеги майып балдар окуган жатак мектепте билим алып, жайкы каникулда гана үйүнө келип турган. Кызы 3 ай үйүндө жүргөндө айылдаш балдар коркутуп, ар кайсы жерде кордоп жүрүшкөнү эненин үч уктаса түшүнө келген эмес. Урукчан кызын тагдырына балта чабылганын көргөн эне айылдагы зөөкүр жигиттер тиешелүү жазасын алсын деп укук коргоо органдарына кайрылган менен иш 2 жылдай ордон чыгылган эмес. Майыктагы бар адамга юридикалык жардам көрсөткөн уюмга жылына орто эсеп менен 500 киши жардам сурап кайрылат. Алардын 70% кыз келиндер. Укук бузуулардын басымдуусу кыз келиндерге карата болгон зордук зомбулук дейт уюмдун жетекчиси Толкунбек Исаков.
Ошол күнөөлүү адам соттолуп, анан кийин камалган учур да болгон. Анан кийин негизинен айтканда бул укук коргоо органдар, сот органдары мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар менен иштеген ыкмалардын жолдорун түшүнбөйт, билбейт. Айрыкча кыз келиндерге тиешелүү болгон маселелерин да так билбейт. Эң негизгиси деген майыптуулукка деген өтө мындай негативдүү мамиле бар да. Бул өзүнүн укугун так билбейт, анан кийин адам ордуна көрбөгөн учурлар да көп.
Майып кыз келиндер зордукталган учурлар боюнча так статистика жок. Адистер алардын айрымдары гана коомчулукка белгилүүлөрүн айтышат. Мындан 4 ай мурда Таластагы акыл эсинен жабыркагандар тарбияланган интернатта кош бойлуу болуп калды делген 19 жаштагы кыздын окуясы коомчулуктун көңүлүн бурдурган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне,
ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Дай эле кол которуп жебет менен чалып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз ала качууга туш болот.
Машинага тыгып салышып ошондору алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен дайла мен кудай деп жакамды кармап турам.
Ханымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Же болбосо азаттык чекит орг сайтына кирип биздин байланыш номерлерди карасаңыз болот. Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Азаттыктын кечки берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып барудамын. Бишкекте саат 8:30, ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 3 январдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта чоо жай берүүсү бар. Жана ошондой эле журналисттер эшигинин алдына келип Нобель алганын айтып ызычу салмайынча анысына ишенбеген Кадзуо Исигуро тууралуу айтып беребиз. Амирбек Азам уулунун баяны. Биз менен чоо болуңуз. Адегенде Кубат Касымбековтон жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат Али, саламатсыздарбы. Ирандын бир катар шаарларында өкмөттү колдогон миңдеген адамдар көчө жүрүшүнө чыгышты. Өлкөнүн англис тилинде берүүлөрдү чыгарган Пресс ТВ сыяктуу мамлекеттик телеканалдары 3 январда Ирандын жерегин жана өкмөттү жактаган плакаттарды, жазууларды көтөргөн демонстранттардын жүрүшүн түз алып көрсөттү.
Мардом Иран хассан ке инчонин ашыгана.
Мындай акциялар Ахваз, Кирманшах жана Горган шаарларында да өткөнү белгилүү болду. Өкмөттү колдогон бул митингдер Ирандын бир катар аймактарындагы бийликти сындаган нааразылык акцияларынын 6-чы күнүндө өтүп жатат. 28 декабрда Мешхед шаарында азык-түлүктүн кымбатташына каршылык билдирүү максатында өткөн демонстрациялар тез эле Ирандын ондогон ири жана чакан шаарларына жайылып, аларда диктаторго өлүм деген сыяктуу саясий чакырыктар айтылган. Демонстраторлор менен полициянын кагылышынан кеминде 22 адам мерт болуп, 450 чукул киши кармалды. Шаршамбы күнү өкмөткө каршы акциялар мурдагыдан басыңдап калганы кабарланды. Шаршамбыда ошондой эле Грузияда бозгунда жүргөн ондогон ирандыктар Ирандын Тбилисидеги элчилигинин алдына митингге чыгышып, президент Хасан Руханинин кызматтан кетишин талап кылышты. Түндүк Корея 2 жылдан кийин коңшусу Түштүк Корея менен демилитаризация аймагындагы жабык байланыш каналын кайра ачты. Расмий Пхеньян Пханмуджо айылындагы коммуникация каналын калыбына келтирүү боюнча чечимди Түштүк Корея Түндүк Кореяга жогорку деңгээлдеги сүйлөшүү өткөрүүнү сунуш кылгандан кийин кабыл алды. 2 январда расмий Сеул Түндүк Кореянын февраль айында Түштүк Кореяда өтүүчү кышкы олимпиадага катышуусу боюнча сүйлөшүүнү сунуш кылган. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын да өз өлкөсү кышкы олимп оюндарына делегациясын жөнөтүүнү каалай турганын жаңы жылдык кайрылуусунда белгилеген. Түштүк Кореянын президенттик администрациясынын басма сөз өкүлү чек арадагы байланыш каналынын кайра ачылганын баардык учурда байланышта болуп турууга багытталган кадамдын жарчысы катары мүнөздөдү. Вашингтон эгер Түндүк Корея менен Түштүк Кореянын ортосундагы сүйлөшүүлөр Пхеньяндын өзөктүк курал боюнча дымагын ооздуктай албаса, анда андай сүйлөшүүлөргө олуттуу маани берилбестигин билдирди. Жогорку кеңештеги оппозициялык атамекен фракциясынын лидери коррупцияга айыпталган Алмамбет Шыкмаматовдун жактоочулары апелляциялык арыз менен шаардык сотко кайрылышты. Бул тууралуу 3 январда Азаттык радиосунун адвокаты Чынара Жакупбекова билдирди. Бишкектин 1-май райондук соту 19 декабрда коррупция беренеси менен айыпталган Шыкмаматовду 5 000 000 сом айыпка жыккан. Аны менен кошо соттолуп жаткан Германиянын жараны Барат Юкс ишканасынын жетекчиси Али Юксел кылмыш ишин мөөнөтү өтүп кеткенине байланыштуу кылмыш жоопкерчилигинен толук бошотулган. Эки тең эркиндикте калтырылган. Ал эми мурдагы депутат Жусуп Иманалиевди сот үй мүлкүн конфискациялоо менен 10 жылга эркинен ажыраткан. Тергөөнүн маалыматында 2011 жылы эсеп палатасынын аудитор болуп турган Шыкмаматов алдын ала сүйлөшүп өз айылына таандык автоунааны тендер аркылуу мекемеге сатып алууга аралашканы айтылат. Депутат Шыкмаматов бул айыптарды саясий максатты көздөйт деп мүнөздөп келет. Соттун чечими менен акчалай доого жыгылган журналисттерге сөз эркиндигин коргоо комитети элден чогултуп жаткан каражаттын суммасы 30 000 сомго жетти. Бул тууралуу шаршамбыда Азаттык радиосуна уюмдун жетекчиси Адил Турдукулов билдирип, акция уланып жатканын айтты.
30 000 чогулду да, бүт акция менен кошо ошондой болду да. 1 000 сом анан жанагы коробкада чогулган акча да. Ал эми жакын арада ошол сумманы берип жиберейин деп атам.
Турдукулов 29 декабрда колуна ачык кутуп алып жогорку соттун алдына чыккан. Ал бир топ медиа мыйзамсыз чечимдер менен 40 миллиондой айыпка жыгылганы туура эмес экенин судьялар да сезиши керек деп билдирген эле. Башкы прокурордун мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысын коргоо боюнча арызын алайык. Заноза КЖ сайтындагы макалаларга байланыштуу жалпысынан 27 миллион сом өндүрүү тууралуу соттун чечими чыккан. Андан тышкары 24 КЖ агенттиги менен журналист Кабай Карабеков азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун дарегине далилсиз маалыматтарды таратты деп 10 миллион сом төлөгөн милдеттендирген. Буга чейин Кыргызстандын журналисттеринин эркин биримдиги 17 медиа жана эл аралык уюмда доого жыгылган журналисттерге каражат топтоп жатканын билдирген. Тажикстандын атайын кызматы Душанбе түрмөлөрүнөн тажик ооган чек арасы аркылуу маңза транзиттин көзөмөлдөгөн соттолгон кишилердин тобун аныктады. Иликтөө менен тааныш расмий өкүлдөр Азаттыктын тажик кызматына билдиришкендей, эки тажик бир ооган жаранынан турган бул топ өткөн айда Тажикстандын чек арачылары менен кагылышкан ооган аткезчилер менен байланышта болушкан. Аларга жаңы кылмыш иши козголду. Түрмөдө отурган кишилер мобилдик байланыш аркылуу аткезчилердин аракетин көзөмөлдөп турушкан. Ооган аткезчилери 33 килограмм маңзатын тажик өнөктөштөрүнө бериш керек болгон. Алар менен кызматташкан тажик жаранын издөө уланууда. Куралдуу кагылышуу 2 декабрда Шамсиддин Шохин районунун тоолу Навобот аймагында болгон. 12 аткезчи тажик чек арасын мыйзамсыз өтүп кетишкен. Кагылышуу учурунда 4 тажик чек арачысы жаракат алып, полковник Хайриддин Ахтамов мерт болгон. Чет жактарга чыгып эс алган кыргызстандыктардын саны өсүп жаткан экен. Туризм ассоциациясынын жетекчилер кеңешинин төрагасы Талан Токтариев Азаттыкка билдиргендей, соңку бир жыл ичинде чет өлкөгө барып эс алып келгендердин саны 20-30% көбөйдү. Негизинен Египет, Түркия, Араб өлкөлөрүнө, Тайландка жана Европа мамлекеттерине, жада калса алыскы аралдарга да каттагандар бар экен.
Доминикана, Сейшел. Мальдивга да бар. Мальдивга көбүрөөк. Доминикана, Сейшел гана көбүрөөк. Тайланд, Вьетнам, Дубайдан кийин ошо Шри-Ланка, Мальдивга көп келет да.
Деди Токталиев. Кыргызстанда болжол менен 300 жакын туристтик компания бар. Алардын 70 туризм ассоциациясына мүчө. Адистердин пикиринде эс алуусун чет өлкөлөрдө өткөргөн жарандардын көбөйүшүнө элдин каржылык мүмкүнчүлүгүнүн кеңейиши, ар кандай арзандатуу акциялардын ойнотулушу себеп болууда. Учурда Египетке жана Тайландка түз каттамдар иштеп жатат. Жакында Бириккен Араб Эмирликтеринин Дубай шаарына да кошумча түз рейстер ачылганы турат. Алтата Кыргызстан Британиялык белгилүү туристтик уюмдун эс алууга жагымдуу өлкөлөрдүн тизмесине кирип, 20 мамлекеттин арасынан 5-чи орунду ээледи. Бул тууралуу маалыматты Backpacker уюму өзүнүн Facebook баракчасына 3 январда жарыялады. Мындан тышкары КМШ мамлекеттеринин арасынан Тажикстан 7-чи, Грузия 9-чу, ал эми Өзбекстан 19-чу орунга татыды. Британиянын Backpacker аттуу туристтик уюму эл аралык туризмге анча таанылуу элек мамлекеттерди изилдөөгө адистешет. Али?
Чоң рахмат, Кубат. Акыркы жаңылыгың кызыктуу экен. Ушундай эле жаңылыктар келе берсин Кыргызстан боюнча. Уктуруубузду улантабыз. Кийинки берүүбүзгө кезекти берели. Азыр чоо жай берүүсү. Орусиядагы белгилүү актер маркум Алексей Петренконун жесири кыргызстандык Азима Абдумаминова кичүү кызына Бишкекте жана Талас облусунда эки башка эки күбөлүк алганы чоң жаңжалга айланды. Бул факт Петренконун биринчи никесиндеги кызы менен анын жесиринин актердон калган баасы миллиондогон мүлктү талашып тартышып жаткан учурда ачыкка чыкты. Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматы кыздын экинчи күбөлүгү жасалма экенин, мыйзамсыз берилгенин бышыктады, бирок бул фактыны укук коргоо органдары териштире электиги азырынча белгисиз. Азима Абдумаминова Кыргызстанда журналист болуп иштеген. Ошондой эле Келкел жаштар уюмунун лидерлеринин бири болгон. 2005 жылдары ал 2010 жылы турмушка чыккандан бери Орусияда жашап жүргөн болчу. Окуянын чоо жайына Эленора Бейшенбек кызы кенен токтолот.
Орусиянын эл артисти Алексей Петренко ушул жылдын февраль айында 79 жашында көз жумган. Ушул тушта анын үчүнчү аялы Азима Абдумаминова менен биринчи никесине төрөлгөн кызы Полина Петренко актердон калган мүлктү талашып соттошуп жатат.
Старшая дочь Алексея Петренко, Полина, обвиняет вдову народного артиста в мошенничестве.
Бул жаңжал Москвадагы федералдык телеканалдардын ток-шоуларында, башка гезиттерде негизги темалардын бирине айланды жана айрым бир фактылар белгилүү болду. Ага ылайык Полина Петренко атасынын үчүнчү аялын кызын жазылма документтердин негизинде Алексей Петренкого кататкан, ошонун негизинде мураска ээлик кылгысы келип жатат деп айыптап чыкты.
Азиму я обвиняю в том, что она подделала свидетельство о рождении своей дочери Алии.
Это не папина дочь. И я буду утверждать это до последнего вздоха. И я требую ДНК.
Ал арада кыргызстандык Жаран Улукбек Сулейманов Азима Абдумаминованын кичүү кызынын чыныгы атасы экенин айтып чыкты.
Азима сейчас всем заявляет, что это не моя дочь, а Алексей Васильевич. Это все неправда. Я долго молчал, вот теперь терпеть не собираюсь. Я все равно теперь буду за свою дочь до конца бороться. Как бы Азима...
Орусиялык телеканалдар көрсөткөн документтерге ылайык, Азима Абдумаминованын 10 жаштагы кызына биринчи күбөлүктө Сулейманова Алия Улукбековна деген ат менен 2007 жылы 15 январда Бишкек шаарындагы Октябрь райондук жарандык актыларды каттоо бөлүмү берген. Экинчи күбөлүк 2010 жылы 29 декабрда Талас облусунун Кара Бура районундагы Кызыл Адыр айылдык жарандык актыларды каттоо бөлүмүндө Петренко Мелания Алексеевна деген ат менен алынган. Азаттык Азима Абдумаминованын өзү менен байланышып, комментарий алууга аракет кылды, бирок байланышуу мүмкүн болгон жок. Бирок ал орусиялык маалымат каражаттарына берген маектеринде, түшүндүрмөлөрүндө кичүү кызынын атасы Алексей Петренко экен айтып жүрөт. Комсомольская правда гезине берген соңку маегинде кичүү кызын никесиз төрөгөнүн, үй бүлөсүндө жаңжал чыккандыктан аны айдоочусу Улукбек Сулеймановдун кызы деп жазартып койгонун, экинчи күбөлүктүү болсо күйөөсү Алексей Петренко жасатканын, өзү ал документти кокусунан эле быйыл көрүп калганын айткан.
Это его дочь и истинный отец дочери Алексей Васильевич.
Алексей Петренко өкөйбүз үйлөнгөндө кызымды ал өзүнө каттаткысы келди. Кызычуу болбосун деп ал Кыргызстандагы Талас шаарын тандап алды. Ал жерде ЗАГСта жаңы күбөлүк жасатты жана өзү атасы экенин көрсөттү. Ал өлгөндөн кийин гана экинчи күбөлүк жасалма, мурасты алуу үчүн гана жасалган деп көтөрүп чыгышты. Мунун баары болбогон кеп.
Азима Абдумаминова Улукбек Сулеймановду кызынын атасы экенин жана Сулайманова Алия Улукбековнанын атына берилген туулгандыгы тууралуу күбөлүктү жокко чыгаруу боюнча Сокулук райондук сотко арыз жазган. Бирок бул документти Бишкектеги Октябрь райондук жарандык актыларды каттоо бөлүмү бергендиктен арыз аталган райондук сотко которулган. Азима Абдумаминованын адвокаты Кайрат Загибаев бул иш сотто карала электигин азаттыкка билдирди.
Башта электиз да, башта элек Снаргылар Улукбек адвокаты Анатолий Семенович экөө Москвадан чыкпай калды го. Ошого баштай албай жатабыз. Мы же иск подали, что признать отцовство Сулейманова незаконным. Потому что она мне говорит, это не его дочь, деди. Я сказал, Азима, это не шутки, сотко барабыз. Она говорит, Кайрат ака, это не его дочь. Я вам отвечаю, деди, сөз берем, деди. Смотри, говорю, мен аксакал башым эртең позорум чыгып кетпесин сотто депчи мен 60 кишимин коем.
Кайрат Загибаев Азима Абдумаминованын кызынын экинчи күбөлүгү жасалма экенин далилдөө кыйын болот деп айтып жатат.
Азима аны Петренко алып келгенде көргөндө 2010 жылы. Текшерелик десе тергөөчүлөр анын немелери жок экен уже ана мисалы бала туулганда кагаза толтурулат да мисалы с течением срока на давности оказывается эти документы через 3 года уничтожаются. Кара Буранын кайсы бир ЗАГСта ушул документтер уничтожен эми своевременно как положено. Ошого эми ким күнөөлүү деп издесе мисалы доказать сложно да. Жасалма деген мындай да, если я изменил буквы, изменил шрифт, изменил печать левую поставил, а это законный документ. Күбөлүк незамдуу да мында, законный да. Ошону кантип текшерет, документов нету. Ошол проблема болуп атпайбы? Это что даст хорошо? Жасалба Николай Петрович бир ташмат ишмат сураган экен. От этого, ну, что изменится?
Эки күбөлүк берилген факт боюнча Кыргызстанда мамлекеттик каттоо кызматы кызматтык иликтөө жүргүзгөн. Мекеменин маалымат катчысы Мелис Эржигитов анда экинчи күбөлүк мыйзамсыз берилгенин, ал документти берген кызматкер иштен кеткенин маалымдады.
Биринчиси мыйзамдуу түрдө чыныгы туулгандыгы тууралуу күбөлүк Октябрьский райондон Бишкектен берилиптир. Анан 2010 жылы мыйзамсыз Кара Буура районунан башка ат менен ушул эле дагы бир жолу туулгандыгы тууралуу күбөлүк жазып бериптир. Туулгандыгы тууралуу медициналык күбөлүк ал жасалма экен, датасы жок экен, күмөн жараткан справканы берген экен. Анан бул боюнча кызматтык иликтөө жүрүп ошол баланы жумуштан кетириптир, Эрмек деген баланы. Усубеков Эрмекти жумуштан кетириптир дагы ошол жерде жанагы прокуратурага жөнөтүлгөн экен для дачи правовой оценки деп укуктук баа берүүчү башкы прокуратурага. Булардын чыры деле чыры жакында эле башталган окшойт да, ошондон улам билинип архивти көтөргөндө чынында бир кишиге эки жолу берилип калгандыгы аныкталгандан кийин бул киши өз арызы менен күнөөсүн мойнуна алып кеткен экен. Вот ошол бойдон кыймыл аракетибиз токтогон дейт да мамлекеттик каттоо кызматы ошол.
Жок, башкы прокуратурага кайрылды да, берди. Андан бери биз билбейбиз дейт. Анын бүгүнкү күндө кандай процесс, кандай болуп атат.
Бул фактыны азыр кайсы орган териштирип жатканы белгисиз. Муну башкы прокуратурадан, Ички иштер министрлигинен жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен тактоо мүмкүн болгон жок. Алексей Петренконун биринчи никедеги кызы Полина Петренконун адвокаты Евгений Тонкий жасалма документ алуу фактысы боюнча Кыргызстандын укук коргоо органдарына кайрылганын, бул Орусиядагы сот жараянында негизги факт катары каралып жатканын айтууда.
16 августа был подан иск в суд по поводу отстранения от наследования Азиму и ее дочери Меланию.
Азима менен анын кызын мураскерлик укуктан ажыратуу боюнча 16 августта сотко доо арыз менен кайрылганбыз. Арызды жасалма документтер колдонулган фактылар менен негиздегенбиз. Мунун баары эми сотто каралат. Анын негизинде бул эки адам мураскерби же жокпу деп аныкталат. Азыр биздин арызыбыз негизинде Кыргызстанда жасалма документ фактысы боюнча кылмыш иши козголду. Экинчи бөлүк берилген аймакта Кызыл Адыр айылында, Азимада, Петренкада эч качан болгон эмес. Алар ал жерде катталган эмес. Ал бөлүк кантип алынганын эми Кыргызстандын укук коргоо органдары териштириши керек.
Мамлекеттик каттоо кызматынын маалымат катчысы Мелис Эржигитов буга чейин жарандык актыларды каттоо бөлүмдөрүндө ушундай фактылар болуп келгенин ырастады жана быйыл жыл башынан бери жагдай өзгөрдү деп ишендиргенге аракет кылды.
Жарандык актыларды каттоо бөлүмү 7 документ берет, жеки жарандарга. Туугандыгы тууралуу күбөлүк, өлгөндүгү тууралуу күбөлүк, аталыкты аныктоо, ажырашуу ушундай да. Бала асырап алуу деген 7 документ берет. Паспортту кандайдыр бир жасалма документтер менен алуу, жасалма документ, бүт баары ушул 7 документтен башталчу да. Жанагы балык башынан сасыйт дегенде балыктын башы ушул жек ЗАГСта болчу да. Ушул 7 документте болчу. Абдан көп андайлар, абдан көп. Ошонун негизинде ушундай каттоолор оңой эле да, кол менен бланкка жазыптыруп эле печатты уруп коесуң дейт. Ошондуктан ушуларды алдын алуу максатында 1-декабрдан баштап мына 2017-жылы таптакыр башка үлгүдөгү жаңы сапаты жагынан, корголгон элементтери жагынан адамдык факторлорду азайта турган жаңы үлгүдөгү документтерди киргиздик да. Ушуларды эске алып, мурдагы катачылык, мурдагы адамдык факторлорду эске алып туруп биз ошо жаңы үлгүдөгү документти киргиздик.
Кыргызстандык саясат таануучу Бакыт Бакетаев Азима Абдумаменованы коргоп жүргөндөрдөн бери. Анын пикиринде Абдумаменованын актердон калган мүлккө ээлик кылууга моралдык укугу бар. Ал эми кызынын күбөлүгүнө байланыштуу жагдайга көңүл бурбай эле коюу керек дейт.
Артан кишини дары бери алып жүрүштү эле кыйын. Больницага алып барып бүт эметип жүргөн Азиманы ошол боктоп ошол кичинекей бир анча мынча мүлкү барын ошону алайын деп атат Полина. Москвичтер айтып атпайбы, биздин баягы актерду Орто Азиядан келип башын айлантып, ай Азим айланттыбы же тиги ошо актер айланттыбы, ошо Петр Первыйны ойногон, Распутинди ойногон, Сталинди ойногон киши ошону ойлоп койбойсуңарбы? Азиманын кызын өзүн кызындай сүйүп ошону алып жүрүп көтөрүп жүргөн киши Петренко ошо кызды өзүнө алып алган. Анан кагаздарды бул экинчи маселе да. Эми бул формальность деп. Бул өзү Азимага баарын жазып кеткен болду. Буга эч бир юриспруденция эч качан алып жетпейт, мен как юрист айтып атам. Сен Азиманы биз коргошубуз керек Азиманы.
Мамлекеттик каттоо кызматынын мурунку жетекчиси Эрлан Сапарбаев болсо, экинчи күбөлүктүн берилишин кылмыш деп эсептейт. Ал мындай документ берген кызматкердин иштен бошоп кетип жазасыз калганын сынга алды.
Мамлекеттик каттоо кызматында иштеген адам болобу же башка Кыргызстандын жараны болобу, мыйзам чегинде чара көрүш керек. Кылмыш жаза кодекс жана башка ушундай сыяктуу укуктук ченемдик актылар бар да, ошо мыйзам негизинде чара көрүш керек. Бул негизи кылмыш, бул мамлекеттик маанидеги документти жазоо, бурмалоо бул кылмыш деп эсептелинет. Кылмыштын деңгээли кайсыл беренеге жатат, аны тиешелүү укук органдары сактап туруп, сотко өткөзүп, анан сот органдары чечим кабыл алыш керек. Учурунда жаза албаган адам же учурунда көңүл бурбай алган ушундай бир кырдаалдар кийин кайра терс көрүнүштөргө алып келип атпайбы? Сөзсүз түрдө жаза алыш керек. Антпесе бул система айланып улана берет да.
Буга чейин Кыргызстанда мыйзамсыз документ берүү, жасалма паспорт боюнча бир канча факт катылган. Ушул жылдын башында парламентте жумушчу топ да түзүлгөн жана топ мамлекеттик каттоо кызматынын ишин канааттандырарлык эмес деп корутунду чыгарган. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2015-2016 жылдары мыйзамсыз паспорт берүү, жасалма паспорттарга байланыштуу 228 кылмыш иши козголгон. Анын негизинде сотко 125 иш жөнөтүлгөн. 50 иш боюнча тергөө дагы деле уланып жатат. Калган иштер айыпталуучунун кайда экенин аныктоо мүмкүн болбогондуктан жана кылмыш жообуна тарта турган адамдар аныкталган жок деген жүйө менен токтотулган. Азаттык, жазалма паспорт жана дагы башка документ. Паспорттарды мыйзамсыз берүү боюнча кылмыш иши козголгон мамлекеттик катоонун кызматкерлери негизинен жазасыз калары, эркинен ажыратылбай айыппул төлөө менен гана чектелерин да иликтеп чыккан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бул чоо жай берүүбүздү сиз сайтыбыздан дагы окусаңыз болот. Уктуруубузду уланталы. Эми жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Бүгүн Ирандын бир катар шаарларында өкмөттү колдогон миңдеген адамдар көчө жүрүшүнө чыгышты. Ага чейин 28 декабрдан бери 10,000+ адамдар түрдүү шаарларында Ирандын өкмөттүккө каршы акцияларга чыгып, анда 22 адам мерт болгону, 450 чукул киши кармалганы белгилүү. Түндүк Корея 2 жылдан кийин коңшусу Түштүк Корея менен демилитаризация аймагындагы жабык байланыш каналын кайрадан ачты. Жогорку кеңештеги оппозициялык Атамекен фракциясынын лидери, коррупцияга айтылган Алмамбет Шыкмаматовдун жактоочулары апелляциялык арыз менен шаардык сотко кайрылышты. Сот чечими боюнча Акчалай доого жыгылган журналисттерге сөз эркиндигин коргоо комитети элден чогултулуп жаткан каражаттын суммасы 30,000 сомго жетти. Бул тууралуу комитеттин жетекчиси Адил Турдукулов Азаттыкка билдирди. Чет жактарга чыгып эс алган кыргызстандыктардын саны өсүп, соңку убактарда 20-30% көбөйдү. Бул жана башка кабарлар Азаттыктын Азаттык чекит орг деген сайтында бар. Кененирээк окусаңыз болот. Уктуруубузду уланталы. Өткөн жыл теги жапон британ жазуучусу Кадзуо Исигуро үчүн майлуу сүттүү жыл болуптур. Бирок 62 жаштагы калемгер Нобель сыйлыгынын лауреаты болгонун журналисттер тынбай телефон чалып, эшигинин алдына тизилип калганча ишенбептир. Топуктуу жазуучунун чыгармачылыгы тууралуу Амирбек Азам уулу даярдаган берүүнүн биринчи бөлүгүн уксак.
Нобель сыйлыгына татыктуу болгон жазуучу автоматтык түрдө дүйнөлүк классиктердин катарына кошулат. $1,000,000 кошумчасы бар биреги сыйлык жазуучуну эталонго, атак даңктуу инсанга айлантат. Байкасаңыз, эл аралык түгүл жергиликтүү сыйлык келинген кээ бир акын жазуучулар өзүнүн кем калышпаган калемдештери бар экенин унутуп, алардын ысымын атагандан этияттанып калат. Бул сөздүн Кадзио Исигурого тиешеси жок. Себеби 62 жаштагы жазуучу Нобель комитетинин чечимин укканда кадыр барктуу эл аралык бул сыйлыкты Харуки Мураками, Салман Рушди, Маргарет Этвуд, Кормак Маккарти сыяктуу замандаштарынан эрте алып калганына оңтойсузданып турганын ачык айтты. Кадзуо Исигуронун жазуучулук өнөрү Нобель сыйлыгы менен бааланганын адабиятчылар дүйнөсү туура кабыл алды. Бирок былтыр Боб Диланга Нобель сыйлыгынын ыйгарылышы адабиятка тиешеси бар адамдарды көп ынандырган эмес. Анын себебин Лондондо жашаган орус жазуучусу Кирилл Кобрин мындай түшүндүрдү.
Вы знаете, во-первых, никто никогда не знает.
Нобелдик комитет эмнеге мындай чечим алганын эч качан түшүндүрбөйт. Жөн гана расмий коммуникесин жарыялап коёт. Бул коммуникеде берилген түшүндүрмөнүн мааниси жок. Анда жазуучунун чыгармаларынын реалдуу мазмунуна тиешеси жок эле сөздөр жазылат. Аны комитеттин чыныгы мүдөөсүн жашырган комментарий десе болот.
Деген менен Франц Кафканы Джейн Остин менен аралаштырып, Марсель Прусттан бир чымчым кошуп туруп чайкап көргүлө. Ошондо Исигурого окшогон бирөөнү алышыңар мүмкүн деп мүнөздөдү. Теги жапон британ жазуучусунун чыгармачылыгын адабият боюнча Нобель сыйлыгын ыйгарчу Швеция академиясынын туруктуу катчысы Сара Даниус айым. Ал эми талапкерлердин тизмесине келсек, Нобель комитети башка эл аралык сыйлыктар тейде талапкерлердин узун же кыска тизмесин түзбөйт. Ошого ыктымал лауреаттар ким болгону кеңири коомчулук үчүн Кулпартындагы жабыксы. Лондондо жашаган кыргыз жазуучусу Арслан Койчиев Кадзо Исугуро Нобель сыйлыгын алганга чейин эле Англиянын топ жарган жазуучуларынан бири болгонун белгиледи.
Бул Нобель сыйлыгын алганга чейин эле Англиядагы төбөсү көрүнгөн өтө атактуу жазуучулардын катарында болчу. Ошол Нобелден кийин эле турган Букер сыйлыгы деген бар. Улунун чыгармалары Букер сыйлыгына көрсөтүлгөн, бул жагынан алалы. Менин эсимде мындан 2 жыл мурун ушул Британиянын Бас деген шаарында эл аралык чоң жазуучулардын фестивалы болду. Ошол жерде Исигуро келет экен деп катуу реклама болду эле. Албетте ошол жерде фестивалдын аягына чейин туруп, мунун эми Нобель сыйлыгын аларын билбей калган экенбиз. Атаканат муну билгенде учурашып койгон экенбиз.
Кадзо Исугуронун чыгармачылыгы тууралуу кеп кылып жатканда, анын ата энеси Англияга убактынча Британия өкмөтүнүн чакыруусу менен келгенин, ошого үй бүлөсү алгачкы 10 жылда ана кетебиз, мына кетебиз деп жүрүшкөнүн, уулунун өз эне тилин, салт санаасын, маданиятын жакшы билүүсүнө басым жасашканын айта кетүү абзел. Муну жазуучу өзү да Нобель сыйлыгын алып жатканда айтты.
There were different rules.
Үйдө башка эреже, башка үмүт, башка жашоо менен жашадым. Обол ата-энем Жапонияга 1 же 2 жылдан соң кетебиз деп чамынып отурушкан. Атүгүл алгачкы 11 жылда эмки жылы кетебиз деп күтүп жаттык. Ошон үчүн ата-энем өлкөгө мигрант эмес, конок катары мамиле кылышты. Алар жергиликтүү элдин кызыктуу салт-адаттары жөнүндө пикир алмашып, бирок аларды үйрөнгөндү такыр ойлошпогон. Ата-энем узак убакка чейин мени бойго жеткенде Жапонияга кайтып барат деп ойлошуп, Жапония тууралуу билим бергенге басым жасашты.
Ушундай маанайдан улам Кадзо Исугуро Британ жарандыгын 1983 жылы алган. Бул учурда Исугуронун 3 аңгемеси жана 1 романы жарык көргөн болчу. Андан 1 жыл мурда Исугуро мырзанын Туман баскан дөңдөр деген романы жарыяланган. Бул романдан кийин Исугуро Британиянын мыкты жаш жазуучусу деп аталат. Кадзо Исугуронун атасы жасаган бир шайман азыр Британиянын техникалык музейинде сакталып турат. Нобель сыйлыгынын жаңы лауреатынын башка жазуучулардан өзгөчөлүгү эмнеде? Бул жөнүндө Арслан Койчиевдин пикирин эшители.
Биринчиден могу моментти эске алышыбыз керек. Бул өзү япон тилдүү эс тартканда келип, бул жерде эми өтө белгилүү деле университеттерде окуган эмес, англис тилин өтө мыкты өздөштүргөн. Муну маселен Джозеф Конрад деген болгон теги поляк жазуучу, же болбосо орустардан Набоков деген болгон теги орус жазуучу. Орус тилинде ашкер тилист катары таанылган. Мына Исугурону мына ушул жагынан ошол деңгээлдеги жазуучу деп айтып жүрүшөт. Бирок эмне себептен бул айырмаланат дегенде айырмачылык ушул, өзү япон болуп туруп, ошол батыш анын ичинде так ушул англис реалдуулугун өтө сезимтал, өтө кылдат түшүнгөндүгү менен айырмалангандыгы мисалы мени жеке өзүмдү таң калдырды,
деди кыргыз жазуучусу. So 1989 жылы Кадзо Исугуронун 3-чү романы Күндүн калган бөлүгү жарыяланат. Бул роман англис тилдүү адабият дүйнөсүндөгү эң барктуу сыйлыктардын бири Букер сыйлыгына арзыйт. Күндүн калган бөлүгүн Кирилл Кобрин теги жапон англис жазуучусунун эң мыкты чыгармаларынын бири деп эсептейт.
Самый известный роман Исугуро это роман, который
Менин жеке пикиримде Күндүн калган бөлүгү абдан мыкты китеп. Маселен, Кадзо Исугуро Англияга 5 жашында келип, мектепте, университетте окуп жашап калган. Бирок ал Британиянын адабий салты, тарыхы үчүн жат киши. Исугуро Түштүк Англия университетинин жазуучулук курсунда окуганда устаттарынын арасында Малкольм Брэдбери менен көй кашка жазуучу маркум Анжела Картер болгон. Бул эки калемгер өзгөчө сюрреалист жазуучу катары белгилүү Анжела Картер британ англис адабиятында калыптанган салтты бузганга көп аракет кылган. Алар Кадзо Исугуроны жазуучулукка үйрөтүшкөн. Ал буга карабай Ивлинг Водон кийин Нухра англис романын жазган биринчи жазуучу болду деп ойлойм.
ну я не знаю, после смерти Ивлена Во, наверное, или...
Кирилл Кобрин атап кеткен Ивлен Во өткөн 20-кылымдагы англис адабиятынын эң чебер стилисти. Басакадзо Исугурова Букер сыйлыгын ыйгаруунун комитет мүчөлөрү тегиз колдошкон. Бул алдагы комитет үчүн сейрек көрүнүш.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00. Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз. Андыктан дайыма биз менен чогуу болуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосу бүгүнкү кечки берүүлөрүн жыйынтыктайт. Обода жаңырган бардык баян, макала, жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырдык. Ал жактан кенен чоңун окуп, угуп, көрүп, өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Кадырман угарман, ошондой эле бизди социалдык тармактардан, Facebook'тан, YouTube'тан, Одноклассникиден, Instagram'дан, Twitter'ден таба аласыз. Таң казаттыкта амандашканча сак саламатта туруңуз.